Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. SDA i SNSD odneli veliku pobedu u Federaciji, odnosno Republici Srpskoj, na lokalnim izborima u BiH. Najmanje 58 mrtvih u zemljotresu u Kirgistanu. Jelena Janković je danas najbolja tenisarka sveta. Vreme sunčano i toplije od 15 do 20 stepeni, slično do kraja nedelje. U centralnom delu emisije naša tema sedmice. Finansijska kriza u SAD izazvaće dalekosežne posledice, ne samo ekonomske, kaže za naš program Lazar Kekić iz londonskog ekonomista.
Dolazi do promjena i faktički američkog i zapadnoevropskog kapitalizma. Sad smo u situaciji da će veliki deo finansijskog sektora faktički biti nacionalizovan i ljudima još nije potpuno jasno koje su sve konsekvence toga. Malo ko na Balkanu razmišlja još uvijek o tome što je verovatno normalno, to nije sad u prvom planu.
Ostanite se nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić negirao je da je američkim zvaničnicima obećao da će Srbija podržati uspostavljanje misije EULEX na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije. Jeremić je rekao da u njegovim razgovorima sa američkim zvaničnicima nije bilo govora o prihvatanju bilo kakvog čina koji bi za efekat mogao imati narušavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije.
To je deo politike pritisaka. Ti pritisci se pojačavaju, rekao sam u posljednjih nekoliko dana, oni su se podigli do maksimuma, pozicija Srbije se nije promenila, politika Srbije prema Kosovu se neće promeniti. Mi ne menjamo našu politiku, do sada smo bili principijelni, čvrsti, zalagali smo se za mirno rješenje, zalagali smo se za kompromisno rješenje, nije bilo govora o prihvatanju bilo kakvog čina koji bi za svoj efekat mogao imati narušavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje.
Ministar Vuk Jeremić. A ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseni izjavio je u Prištini da bilo kakva odluka Generalne skupštine UN-a povodom inicijative Srbije neće sprečiti proces priznanja Kosova. Hiseni je po povratku iz Njujorka izjavio da mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti i nezavisnosti neće imati pravne posljedice jer je pitanje proglašenja nezavisnosti politički proces. Izveštava Ana Mari Repić.
Ministar inostranih poslova Skender Hiseni je rekao da u slučaju da rezolucija Srbije prođe, to neće zaustaviti proces priznanja Kosova. Hipotetički gledano, ako inicijativa prođe, ona može imati marginalne, kratkoročne posljedice i da one države koje se ionako dvoume po pitanju Kosova i dalje odlažu svoju odluku. Ali ne može biti uticaja na nezavisnost Kosova, na dugoročno priznanje i na konsolidovanje demokratskih institucija. Rekao je Hiseni, dodavši da je u to uveren nakon razgovora koje je tokom dvonedeljnog boravka u Njujorku imao sa različitim delegacijama. Ministar je kazao da Kosovo veruje u pravdu i da će Međunarodni sud pravde doneti odgovarajuću presudu, što znači da odluka bude ili u korist Kosova i nezavisnosti ili neutralna. Ipak, Hiseni je istakao da pitanje nezavisnosti nije nadležnost pravosuđa. Proglašenje nezavisnosti i pitanje priznanja je politička odluka koju donose politički lideri i to nije pravno pitanje, kazao je kosovski ministar. Hiseni je još upozorio i da rezolucija Srbije može imati dugoročne posljedice po odnose Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti iz regiona. Prema preliminarnim rezultatima lokalnih izbora u BiH, SDA i SNSD odneli su veliku pobedu u Federaciji, odnosno Republici Srpskoj. Osetan poraz Srpske demokratske stranke u Republici Srpskoj označuje novi raspored snaga u tom entitetu i jačanje stranke premijera Milorada Dodika i na istočni deo Republike Srpske. Iz Sarajeva se javlja Žana Kovačević.
Prema prvim preliminarnim i nezvaničnim rezultatima lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika pobjednik je u Republici Srpskoj sa osvojenih 35 načelničkih mjesta u 62 opštine, dok je stranci demokratske akcije pripalo pobjeda u 34 opštine u federaciji. SNSD je između ostalog osvojio načelničke pozicije u Laktašima, Drvaru, Mrkonjić gradu, Zvorniku, Glamoču, Šipovu, Vlasenici, Sokocu, Rogatici, Višegradu, Trebinju, Milićima, te gradonačelničku poziciju u Banja Luci, predsjednik stranke Milorad Dodik.
SNSD je sa 15 opština koliko imao, s tim što imao Banja Luka u najveću opštinu, sada ima 37 opština, već sigurnih, i očekujemo da će još 4-5 opština u Republici Srpskoj, dok se završi glasanje, sigurno biti načelnici iz SNSD-a. Ja ne mogu naravno da ne budem zadovoljan, mada smo mi očekivali pobjedu 50 opština od 62, ali ovo je impozantan rezultat, ovo je potvrda politike koje SNSD vodi.
Prema nepotpunim rezultatima iz Centralne izborne komisije saopšteno je da će 34 predstavnika stranke Demokratske akcije zauzeti načelnička mjesta u naredne 4 godine. Ova stranka osvojila je većinu načelničkih mjesta i u kantonu Sarajevo. Predsjednik SDA Sulejman Tihić kaže:
ovo je vraćanje prvog povjerenja u stranku Demokratske akcije, koje jednim dijelom bilo poljuljano 2006. godine, i to pokazuje odnos birača prema policiji koju mi vodimo, koju smo vodili bez obzira na sve probleme sa kojima smo susrećali, i daje jednu jaču poziciju meni kao predsjedniku sutra u razgovorima i oko ustavne reforme i svega, jer imam jači legitimitet i za mene stoji više građana.
Srpska demokratska stranka je prema podacima iz Centralne izborne komisije osvojila 15 načelničkih mjesta, koliko ima i Hrvatska demokratska zajednica, koja je među hrvatskim strankama apsolutni pobjednik. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine za sada ima 9 načelnika, a Stranka za Bosnu i Hercegovinu 4. Preliminarni podaci su objavljeni bez podataka 14 opština koje nisu u zakonom predviđenom roku dostavile podatke Centralnoj izbornoj komisiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Naser Orić u njegovoj bivšoj supruzi Zahidi Orić i Džerminu Kadriću sudija Sarajevskog opštinskog suda odredio jednomesečni pritvor. Oni su uhapšeni pre dva dana u akciji policije Federacije BiH zbog sumnji za kriminalnu delatnost. Osumnjičeni su da su počinjali krivična dela iznude novca i zelenaštva, nedozvoljeno nabavljanje, nošenje i držanje oružja. Direkcija za borbu protiv mafije u Bariju zatražila je pokretanje sudskog postupka protiv 14 osoba, među kojima i nekih bliskih saradnika crnogorskog premijera Mila Đukanovića, zbog umešanosti u međunarodni šverc cigareta u periodu između 1994. i 2002. Ova agencija je zatražila pokretanje postupka protiv Branislava Mićunovića, Veselina Barovića, Miroslava Ivaniševića, Branka Vujoševića, Dušanke Pešić, Stanka Subotića i Andrije Draškovića, kao i protiv sedmora italijanskih državljana. Kako je prenala italijanska agencija ANSA, postupak protiv premijera Đukanovića neće biti pokrenut jer on ima diplomatski imunitet.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ostale vesti iz zemlje. Zvaničan srednji kurs eura danas je prvi put od 15. avgusta iznad 77 dinara i iznosi 77,65 dinara. Beogradska policija privela je sinoć 24 osobe zbog narušavanja javnog reda i mira na utakmici Crvena zvezda Partizan. Kako je saopšteno, više osoba je pred početak utakmice kamenicama i drugim sredstvima napalo pripadnike žandarmerije, pri čemu je lakše povređeno 5 policajaca i 1 civil. Aktuelnosti sveta. Najmanje 58 ljudi je poginulo i 50 ih je povređeno u zemljotresu koji je pogodio Kirgistan, saopštilo je jutros Ministarstvo za vanredne situacije u toj zemlji. Kako su javile agencije, u zemljotresu jačine 6,3 stepeni Richterove skale, koji je kasno juče pogodio ruralni jug Kirgistana, uništeno je više od 120 kuća. Turska je bombardovala uporišta kurdskih pobunjenika na severu Iraka kao odgovor na napad pripadnika separatističke radničke partije Kurdistana, u kojem je poginulo 15 turskih vojnika, saopštio je kasno sinoć generalštab turske vojske. Najmanje 20 osoba je poginulo u samoubilačkom napadu tamilskih pobunjenika na severu Šri Lanke, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. I sport. Srpska tenisarka Jelena Janković od danas je prva tenisarka sveta nakon pobede na turniru u Stuttgartu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Bile su to dnevne aktuelnosti, prelazimo na našu redovnu rubriku Ponedeljkom ujutru, tema sedmice. Finansijska kriza u Sjedinjenim Američkim Državama uveliko pogađa i ostatak sveta. Optimisti smatraju da evropske i druge države neće pretrpeti preveliku štetu i da će se SAD ubrzo oporaviti. Pesimisti pak upozoravaju da je ovo samo nagoveštaj krize, najteža od velike depresije 30. godina prošlog veka, koja će imati dalekosežne posljedice ne samo ekonomske. Kako će se finansijska kriza u SAD odraziti na Srbiju, to je tema ove emisije, pripremio je Dragan Štavljanin.
Kada je prošle godine došlo do kraha na hipotekarnom tržištu, stručnjaci su upozoravali da je to samo najava sveobuhvatne ekonomske krize. Ipak vjerovalo se da će Bushova administracija uspjeti da spriječi produbljivanje problema. Međutim, kada su nedavno krahirale najveće investicione banke, postalo je jasno da je riječ o krizi čije se razmjere i posljedice teško mogu sagledati, ali da su nužne hitne i sveobuhvatne mjere kako situacija ne bi izmakla kontroli. Intervencija države u bankama koje su doživjele krah je neka vrsta nacionalizacije i nagoveštaj preispitivanja modela kapitalizma koji je dominirao od 80. godina prošlog veka sa Reaganomikom i Tačarizmom. U nastavku programa uticaju krize na zemlje bivše Jugoslavije, dok bankari u Srbiji tvrde da neće biti većeg uticaja međunarodne finansijske krize, ipak posljedice će biti višestruke, počev od otežanog pokrivanja velikog spoljnotrgovinskog i platnog deficita do smanjenja stranih direktnih investicija. Više pojedinosti Želimir Bojević.
Globalna ekonomska kriza neminovno će imati svoje reperkusije na Srbiju. Istina, te posljedice možda neće biti tako vidljive kao u Americi ili nekim zemljama Europe, ali Milan Ćulibrk, urednik svih izdanja Ekonomist Media Group, govori u ime mnogih kada kaže:
postoje više kanala djelovanja globalne krize na privredu i građane Srbije.
Neki od njih su rast kamata na domaćem bankarskom tržištu, a zbog povećane opreznosti stranih investitora, Srbija bi mogla da ostane bez očekivanog dotoka stranog kapitala. Pored toga, stručnjaci upozoravaju da može doći i do problema sa pokrićem platno-bilansnog deficita, koji bi kao krajnju posljedicu mogao da ima slabljenje kursa dinara prema evru. Premijer Mirko Cvetković izvestio javnost da je formiran tim koji će, zajedno sa ekspertima za makroekonomiju, dugoročno pažljivo analizirati razvoj svjetske krize i njen mogući uticaj na privredu Srbije. Na čelu tog tima su ministarka financija Dijana Dragutinović i guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić, koji je izjavio da uprkos najavljenim posljedicama ne vidi razlog za preteranu zabrinutost.
Najviši nivo likvidnosti koji naš bankarski sektor ima, dakle negdje oko 1/3 se nalazi u gotovini, jedan visoki obim kapitalizacije našeg bankarskog sektora, dakle najviši u regionu, isto tako vlasnička struktura, mi nadalje mirno spavamo i nemamo baš nikakvih razloga da budemo zabrinuti, ali jedno je sigurno, jako je važno da se stvari prate. Ja mislim da ovo je itekako vremenski period da ljudi treba tri puta da meru pre nego što jednom odseku i pre nego što se jednom zaduže.
Čitava makroekonomska konstrukcija Srbije je takva da se jako puno oslanja na strane izvore finansiranja, ističe za Radio Slobodna Evropa Vladimir Gligorov, analitičar iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i dodaje da globalna finansijska kriza može imati dve značajne posljedice po Srbiju.
Ove godine Srbija će imati preko 6 milijarde evra deficita u tekućem računu. To je negdje 18% bruto domaćeg proizvoda, za toliko se Srbija oslanja na strano tržište. Tu Srbija spada u grupu zemalja u jugoistočnoj Europi i delimično u centralnoj Europi i Baltiku, koji su najviše izloženi ili najviše se oslanjaju na priliv novca iz inostranstva. Ovo što se događa na finansijskim tržištima može da ima značajne posljedice po Srbiju. Prva, koja po mom mišljenju je neizbežna, jeste da će finansiranje iz inostranstva poskupeti. Znači, krediti, se možda ovi koje daje Svjetska banka, svi će oni poskupeti. Prema tome, ono što je refinansiranje tih 6 milijardi značilo juče, to sad više neće značiti sutra. To je svakako dodatan trošak na srpsku privredu i pitanje je naravno za koliko je to poskupljenje, koje će to efekte imati.
U Srbiji postoje veliki broj stranih banaka koje su svoj povećani trošak već prebacile na svoje klijente, naglašava u izjavi za Radio Slobodna Evropa Dragana Mitrović, profesorka na Fakultetu političkih nauka.
U tom smislu, dakle, u budućnosti možemo da očekujemo da će biti teže dobiti kredit i za pojedince dakle, građane i za firme i da će uslovi pod kojima se dobija kredit od banaka, bilo kakve vrste kredit, dakle i potrošački, investicioni, biti pod nepovoljnijim uslovima no što je do sad bio slučaj.
Međutim, guverner Narodne banke Srbije obećao je da će Centralna banka svojim mehanizmima uticati na smanjenje bankarskih marži zbog potresa na međunarodnom finansijskom tržištu. A Zoran Petrović, zamenik predsjednika izvršnog odbora Raiffeisen banke, kaže za Radio Slobodna Evropa da će međunarodna finansijska kriza uticati na smanjenje obima kredita.
Ono što znam sigurno da će skočiti kamatne stope i za privredu i za građane. Po nekoj logici stvari trebalo bi da budu i privreda i građani elastični na promenu kamatnih stopa. Ja očekujem, znači, da će onda ljudi manje da kupuju kredite, naravno, ali to sve zavisi od toga kakve su njihove potrebe. U svakom slučaju, krajnja rezultanta svega ovoga, novac će biti znatno skuplji nego što je bio do sada.
Uprkos tome što bi se moglo očekivati da zbog globalne finansijske krize srbijanskim izvoznicima dolaze crni dani, to se po proceni Milana Ćulibrka ipak neće dogoditi.
Uslovno rečeno, mogu li se da kaže da imamo sreću što mi u Evropsku uniju i druge zemlje ne izvozimo finalne proizvode, već obično proizvode niže faze, prerade koji su prilično otporni na takve udare. Dakle, Evropa od nas uglavnom kupuje sirovine, one njima trebaju i dalje i to je dobro. Znači, ne bi trebalo očekivati značajniji pad izvoza na to tržište, ali u svakom slučaju recesija u eurozoni koja se već osjeća prvo u Irskoj, a sada su još neke druge zemlje na pragu recesije, mogle bi da uslovi otežavanje izvoza iz Srbije, a to je zapravo motor srpske privrede. Ukoliko ne dođe do povećanja izvoza, ne može se očekivati naredne godine značajni rast bruto domaćeg proizvoda, onda bi srpska ekonomija mogla da zapadne u veći problem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Mogući scenarij se kreću od recesije do dramatične krize najveće od 30. godina prošlog veka, kaže za Radio Slobodna Evropa Lazar Kekić iz londonskog ekonomista, ali da je svako predviđanje zapravo u sferi nagađanja.
Prvo, te privrede su dosta tesno integrisane sa Evropskom unijom, većinom prvo razmena se odvija sa Evropskom unijom, tako da svako dalje usporavanje rasta će se odrazi na izvoz tih zemalja. Najjači kanal dejstva je verovatno zbog zavisnosti od spoljnih tokova, spoljnih sredstava, investicija od tih zemalja i ako tu dođe do smanjenja, došlo bi do naglog usporavanja rasta. Jedina pozitivna strana donekle je da su financijska tržišta u tim zemljama su dosta nerazvijena i mala, tako da nekog direktnog dejstva tim kanalom neće biti.
Ovih dana u reakcijama ne samo domaćih političara, odnosno resornih ministara, nego i domaćih eksperata se ističe s jedne strane da su banke relativno stabilne, odnosno finansijsko tržište, ali da indirektni, pa u sljedećoj fazi i direktni uticaj i negativni uticaj mogu biti kada je reč o samoj privredi, o privrednoj aktivnosti.
Pa ne znam čak ni to prvo koliko je tačno, jer s jedne strane sad većina banaka u tim zemljama su pod jednostavnim vlasništvom. To naravno ima i svoju pozitivu u odnosu na priliv sredstava, povećanu efikasnost i sve ostalo. Međutim, ako dođe do poteškoća u tim bankama u svojim zemljama zavičajnim, onda će se to ne indirektno odraziti na filijale. Tu imamo određena i pozitiva, jer kreditna aktivnost je previše bila usijana i onako u ovim zemljama, tako da određeno usporavanje u tom pogledu ne bi bilo na odmah.
Ali da li mislite da će biti pogubnije po same privrede kada je reč i o uvozu, odnosno o direktnim investicijama s jedne strane, a s druge strane mogućnosti izvoza iz ovih zemalja? Duše, ta izvoz uglavnom se svodi na sirovine, poluprerađene proizvode.
Nada postoji da po nekoj bazičnoj varijanti da će da se stvari stabilizuju i u SAD i u zapadnoj Evropi. Mi trenutno to su, kako izgleda, to će biti usporavanje rasta ili blage recesije ako se dovede pod kontrolu ta financijska tržišta. To je veliko pitanje ako. Znači, po tim glavnim scenarijom neki odraz, radi se o smanjenju par postotaka privrednog rasta, znači nije nikakva dramatika što se tiče Balkana, ali pošto je cela svetska privreda pod velikim rizikom, logično je da ove zemlje koje su dosta i male i slabe privrede, da bi se to izuzetno negativno odrazilo, ali tu govorimo o izuzetno jednom negativnom scenariju koji nije isključen. i neki povratak faktički skoro i na 30. godine, što je bilo nezamislivo pre par meseci, čak par godina. Sad ne može se potpuno isključiti jer nikome nije tačno jasno gde je kraj ovog financijsko krize u SAD-u, a ne samo u SAD-u, kao što vidimo širi se iz dana u dan i na zapadnu Evropu, za koju su smatrali neki komentatori sasvim pogrešno pre par nedelja da je neki način imuna na finansijsku krizu koja je počela u SAD-u.
U ovoj prvoj varijanti, ukoliko bude blago usporavanje, kakav bi to onda efekat imalo, a ne da ne govorimo o drugoj varijanti, da li neka srednja varijanta te krize moguća, znači ni ova najblaža, ni ova
najteža? Pa već imamo to blago usporavanje, to se već dešava duže vremena, kažem, odrasta je dosta ograničen, znači ako pretpostavljamo da u tim zemljama stopa rasta ove godine sasvim pristojna, procenjuje se neki 5-6% u regionu. Ako bi se pogoršale eksterne prilike još više nego što su i sada, znači ako bi se to još pogoršalo, ako bi došlo do naglog smanjenja priliva inostranih sredstava, pogotovo u obliku direktnih investicija, onda bi to usporavanje naravno bilo jače. Tako, uzmemo recimo kao primjer celu istočnu Europu, gde je prosječna stopa rasta prošle godine bila na nekih 7,5%, ove godine će spasti na nekih 6-6,5. Naravno dolazi do velikih smena i mislim to je ovako neki drugi krug posledica, dolazi do maltene promene i načina organizacija ovih privreda, dolazi do promena i faktički američkog i zapadnoevropskog kapitalizma. Sad smo u situaciji da će veliki deo finansijskog sektora faktički biti nacionalizovan. I ljudima još nije potpuno jasno koje su sve konsekvence toga.
Što kaže, ne smijem da mislimo šta će biti ako se vratimo na 30. kad reč o zapadu, onda bi vjerojatno balkanske zemlje i zemlje u tranziciji bile potpuno paralizane ekonomski.
Pa variralo bi od zemlje do zemlje, naravno, mislim ako dođe tako nekoga. Ali kažem, čak i ako ne dođe do takvog ekstremnog, konsekvence ovoga što se dešava sada će se osjećati dugo godina i nije potpuno ni teško i sagledati sve varijante. Usporavanje svetske privrede će da potraje, mislim po sadašnjim nekim prognozama do nekog jačeg oživljavanja neće doći do 2010. možda 2011.
Lazar Kekić iz londonskog Ekonomista.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o jednom arheološkom nalazištu iz najstarijeg perioda neolita pronađenom u okolini Niša, zabeležila Dušica Nestorović.
Na lokalitetu Bubanj kod Niša stručnjaci Beogradskog arheološkog instituta i Niškog narodnog muzeja pronašli su predmete koji potiču od najstarijeg perioda neolita do kraja praistorije i početka rimske dominacije. Ovaj lokalitet bio je decenijama zanemarivan, mada takva arheološka nalazišta postoje još samo u Rumuniji i Bugarskoj. Dosadašnji rezultati tronedeljnih iskopavanja pokazuju da je zajednica iz bakarnog doba koja je na ovom mestu egzistirala od 4. milenijuma pre nove ere kontaktirala na ogromnoj teritoriji do Karpata i do Dinarskih planina, što dokazuju sirovine koje su pronađene, kazao je arheolog Aleksandar Bulatović.
Najmeđu spoje je spoj rano bronzanog doba, koji se začeo negde u kraj 3. milenija nakon datovanje, pre naše ere, koje je nažalost uništen, devastiran jednim recentnim ukopom, najrasnijim rekovnim grobom. Zatim ispod ovog objekta iz ovog rano bronzanog doba, otkrivene su dve podnice, jedna mlađa i nešto starija podnica ispod nje, koji pripadaju u periodu prva polovina 3. milenijuma pre naše ere.
Na arheološkom nalazištu Bubanj pronađene su posude od pečene gline, alatke, oruđe i oružje, odnosno sve što je ljudska ruka stvarala nekoliko milenijuma pre naše ere. Tatjana Trajković-Filipović iz Beogradskog instituta za fiziku.
Značan je zbog količine keramike koja je pronađena na ovom lokalitetu, ne samo količinu, već značaja te keramike koja zapravo govori o različitim uticajima sa različitih prostora, o migraciji stanovništva.
Arheolog Bulatović tvrdi da je ovo nalazište kulturno središte bakarnog doba i da će pronađeni predmeti pokazati kako su naši preci živeli.
Uzet ćemo što više uzoraka i da znamo šta su ti naši preci, čime se hranili i šta su jeli, da osteološke analize životinski posti, da znamo koje su životinje gaje i kojima su se hranili.
Gradonačelnik Niša Miloš Simonović najavio je da će grad u narednom periodu mnogo više ulagati u čuvanje istorijskih i kulturnih dobara na teritoriji Niša.
Da se ovako nešto nalazi u nekom drugom delu Evrope, sigurno da bi do sada na sasvim drugačiji način se i građani institucije te države ophodili prema tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
I sledi jedna zanimljiva priča iz regiona. Vahid Halilović, jedan je od trojice preostalih kovača na području opštine Goražde, a trenutno jedini u centru grada. Ovaj zanat nasledio je od oca, njime se bavi još od malih nogu, a žao mu je što ga neće imati ko naslediti i što će njegov čekić i nakovanj uskoro zauvek utihnuti, zabeležio Alen Bajramović.
Iako je kovački zanat težak i prljav, Vahid Halilović Vaha zaljubljen je u njega još od malih nogu. Još kao dijete pomagao je ocu u kovačkoj radionici. Odrastao je uz čekić i nakovanj, počinjao sa lakšim poslovima, a vremenom postao majstor svog zanata.
Privlači me ovaj zanat, za mene ovu umjetnost. I svaki dan kad uradim nešto novije ili nešto komplikovanije, za mene lično uspjeh. Kao mali bio je ručni mijeh za duvanje vatre kod mene sad ovo na struju. I imao sam jednu šipku s kojom sam morao ručku dohvatiti da bi duvala vatra, jel? I tako sam prvo s tim sam počeo pomagati babu Rahmetli.
Kovač je nekada bio veoma cijenjen u svom gradu, a u kovačku radionicu navraćalo je mnogo više svijeta. Kovač Vaha pokazuje nam stari željezni raonik koji je služio za oranje zemlje, a kojeg su danas zamijenili traktori. Havan je služio za sječenje duhana, a nakratko se vratio u upotrebu tokom rata kada ga je Vaha serijski proizvodio.
Danas najviše se rade sjekire. Ja proizvodim sjekire, praktično pravim ih iznova, a najviše ovdje popravljanje sjekira, motika, krampi, izrada klamfi za krovne konstrukcije, dok se praktično primjenjivalo kovačko zavarivanje, sve do tada je bilo kovački zanat izuzetno cijenjen. Čim su došli elektroaparati, brusilice, onda ide lakše, onda više nije to. To ono pravo što je bilo do tada.
Generacije učenika iz srednje škole u Goraždu posjećuju Vahinu skromnu kovačku radnju, ali još niko od njih nije se odlučio da se bavi ovim teškim, ali zanimljivim poslom.
Nijedan, ja sam nudio, ja bi danas i platu bi dao i stipendiju, svašta bi ja nešto, da iko izrazi želju da dođe da radi ovaj zanat, ali ovo zaista neće niko. Koliko vidim, nigdje ne mogu učenika mladog da vidim da je obučar, da je šnajder, da je ne... Ja ne vidim tu, ne vidim. Možda brica, još ima dosta mladih brica, toga će biti zato što je to lako. On klepne pet puta makazama i uzme pet maraka, a ja udaram na jednoj klamfi. Na jednoj klamfi imam 40 udaraca, plus tu rasvod, ide ugalj, ide struja, ide porezi, ide... I ja uzmem... Ja idem materijal, željezo znači sječenje, i ja uzmem neku marku za tu jednu klamfu.
Zbog narušenog zdravlja Vahid radi samo par sati dnevno. Najmlađi je kovač u Goraždu i u njegovoj radnji nema ga ko zamijeniti. Zvuk čekića i nakovnja, bez kojeg je nekada svaki grad bio nezamisliv, uskoro će i u Goraždu utihnuti.
Meni dosta svijeta dođe komšija odavde i kažu, čuli smo čekić i došli smo malo da koju prebijemo. I vole da slušaju i kaže, nemoj se udaljavati. Čim mene jedan dan nema, oni kažu, šta je s tobom, dođu da vidi, zašto nekujem, zašto se nakon ne čuje. A ja onda nekad kad nemam posla dođem, pa onda malo udaram da svijet čuje da sam tu, da dođu, da se vidimo, da popričamo i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. SDA i SNSD odneli veliku pobedu u Federaciji, odnosno Republici Srpskoj, na lokalnim izborima u BiH. Najmanje 58 mrtvih u zemljotresu u Kirgistanu. Jelena Janković je danas najbolja tenisarka sveta. Vreme sunčano i toplije od 15 do 20 stepeni, slično do kraja nedelje. Naša naredna emisija za slušalcu u Srbiji na programu je u 14 časova. Do tada iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!